VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โพลชี้คนอเมริกันสนใจการเลือกตั้งกลางเทอมสูงสุดเป็นประวัติการผู้แทนสหรัฐเตรียมตอบคำถามรัสเซียเรื่องทรัมป์เล็งถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันกล่าวว่าข้อกล่าวหามากมายจากประธานาธิบดีสหรัฐที่มีต่อจีนนั้นไม่มีมูลความจริงอุบัติเหตุรถไฟตกรางในไต้หวันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนผู้เชี่ยวชาญตั้งคำถามต่อบทบาทของธนาคารโลกเรื่องเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศลาวช่วงข่าวธุรกิจนะครับยอดรางวัลลอตเตอรี่แมกกาเมเลียนส์ทะลุ 50,000 ล้านบาทถือว่ามากที่สุดข่าวสุขภาพวันนี้ครับนักวิจัยใช้เทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อกำจัดยุงที่เป็นพาหะของไข้มาลาเรียและพบโรคลึกลับที่ทำให้เด็กในสหรัฐเกิดอาการไขสันหลังอ่อนแรงเฉียบพลันอย่าลืมติดตามครับครับทางการรัสเซียกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะขอคำอธิบายจากที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนายจอห์นโบลตันเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้นำอเมริกันที่ต้องการถอนตัวออกจากความตกลงด้านการลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับท่าทีของรัสเซียครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะถอนสหรัฐออกจากความตกลงด้านอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางและพิสัยใกล้เพราะเขาเห็นว่ารัสเซียนั้นได้ละเมิดสนธิสัญญาดังกล่าวทั้งนี้นายโบลตันจะเป็นตัวแทนสหรัฐที่เดินทางไปกรุงมอสโกของรัสเซียสัปดาห์นี้เพื่อเจรจากับฝ่ายรัสเซียหลายประเด็นนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์เรียบคอฟกล่าวว่าความคิดดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นอันตรายและยังกล่าวหาสหรัฐว่ากำลังพยายามสร้างอำนาจเหนือประเทศอื่นอย่างเบ็ดเสร็จความตกลงดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นช่วงปลายสงครามเย็นระหว่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์เรแกนของสหรัฐและผู้นำสหภาพโซเวียตนายมิคาเอลกอร์บาชอฟนะครับภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าวทั้งสองประเทศต้องกำจัดอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางและพิสัยใกล้ทั้งหมดพร้อมทั้งกำจัดขีปนาวุธตามแบบปกติหรือ conventional missiles นะครับในวันเสาร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศความตั้งใจถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญานี้พร้อมบอกว่ารัสเซียได้ละเมิดความตกลงดังกล่าวมาหลายปีแต่รัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าสหรัฐจะเดินหน้าพัฒนาอาวุธเว้นแต่รัสเซียและจีนจะร่วมหยุดผลิตอาวุธแบบเดียวกันนี้อย่างไรก็ตามจีนนั้นไม่ได้ร่วมอยู่ในสนธิสัญญานี้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับทูตของจีนประจำกรุงวอชิงตันกล่าวว่าข้อกล่าวหามากมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อจีนนั้นต่างเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงซึ่งรวมถึงการระบุว่าจีนนั้นแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนะครับเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันดีซีคุยเทียนไคให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox ว่าหนึ่งในนโยบายพื้นฐานด้านการต่างประเทศของจีนคือการไม่แทรกแซงประเทศอื่นและจีนทำเช่นนั้นเสมอมาและมีประวัติที่ดีในเรื่องนี้ด้วยก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่าจีนนั้นพยายามที่จะแทรกแซงให้คนอเมริกันไม่เลือกนักการเมืองรีพับลิกันในการเลือกตั้งวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับและทางการอเมริกันบอกด้วยว่าการที่หนังสือพิมพ์จีนไชน่าเดลี่ลงบทความในหนังสือพิมพ์อเมริกันถือเป็นการโฆษณาชวนเชื่ออย่างไรก็ตามเอกอัครราชทูตจีนกล่าวตอบโต้ว่าสิ่งที่ไชน่าเดลี่ทำนั้นก็ไม่ต่างจากกลยุทธ์ของสื่ออเมริกันนะครับเขายังได้ปฏิเสธว่าสหรัฐและจีนนั้นกำลังเกิดสงครามการค้ากันขึ้นและปฏิเสธได้ว่าจีนนั้นได้ขโมยสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอีกด้วยนะครับและที่ไต้หวันนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายจากเหตุรถไฟตกรางในวันอาทิตย์ในเส้นทางชายฝั่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ในเขตยี่หลานทางตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันเหตุการณ์นี้ยังมีผู้บาดเจ็บ132คนอีกด้วยนะครับไปกันต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับซาอุดิอาระเบียนะครับทางการริยาดตอบโต้คำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าจะใช้มาตรการลงโทษต่อซาอุจากกรณีการสังหารนักข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นายจามาลคาช็อกกี้ที่สถานทูตซาอุในนครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อวันที่2ตุลาคมคุณสมพศสุภาผลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวเคนบรีมายเออร์มานำเสนอครับ
ครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับสถานีข่าว CBS ว่าอาจมีการลงโทษอย่างรุนแรงหากผลการสืบสวนชี้ว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารนายจามาลคาช็อกกี้นักข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่หายตัวไปในสถานทูตซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับคำขู่ของผู้นำสหรัฐทำให้ดัชนีหุ้นของซาอุร่วงดิ่งลงทันที 7% ก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยทางด้านรัฐบาลกรุงริยัตออกมาตอบโต้ว่าข้อกล่าวหานั้นไม่มีมูลและพร้อมที่จะตอบโต้ด้วยมาตรการลงโทษที่รุนแรงยิ่งกว่าต่อสหรัฐนะครับ Saudi Press Agency ของทางการซาอุดิอาระเบียรายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่กรุงริยัตผู้หนึ่งนะครับว่ารัฐบาลซาอุขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกอย่างตลอดจนคำขู่และแรงกดดันทางการเมืองแล้วว่าในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดและมีบทบาทความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจโลกรัฐบาลซาอุพร้อมที่จะตอบโต้การกระทำใดๆที่เป็นภัยคุกคามต่อซาอุอย่างรุนแรงนะครับในการให้สัมภาษณ์กับ CBS ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ายังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายคาช็อกกี้แต่หากพบว่ามกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียโมฮัมเหม็ดบิลซัลมานเป็นผู้ส่งสั่งการสังหารนายคาช็อกกี้จริงตนจะโกรธมากนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐบอกว่ามาตรการลงโทษนั้นจะไม่มีผลต่อการขายอาวุธของสหรัฐให้กับซาอุดิอาระเบียเพราะนั่นจะสร้างผลเสียต่อการจ้างงานในอเมริกาทางด้านสว.อเมริกันมาโครูบิโอกล่าวกับ CNN ในวันอาทิตย์ว่าหากทางการซาอุสั่งการสังหารนายคาช็อกกี้จริงนั่นถือเป็นเรื่องใหญ่และการตอบสนองต่อเรื่องนี้ไม่ควรแค่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แต่ต้องเป็นไปอย่างเข้มแข็งซึ่งรวมถึงการยกเลิกข้อตกลงซื้อขายอาวุธกับรัฐบาลกรุงริยาด้วยไม่เช่นนั้นก็จะกระทบต่อภาพพจน์ของอเมริกาบนเวทีโลกได้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วรัฐบาลกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียมีแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์ยอมรับว่านายจามาลคาช็อกกี้ถูกสังหารจริงในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่ประเทศตุรกีและว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวชาวซาอุ18คนเพื่อสอบสวนความเกี่ยวโยงกับการสังหารนักข่าวผู้นี้แล้วทางการซาอุกล่าวด้วยนะครับว่านักข่าวผู้นี้ถูกสังหารหลังจากมีปากเสียงกับบุคคลที่เขาพบภายในสถานกงสุลที่นครอิสตันบูลดังกล่าวนายจามาลคาช็อกกี้ผู้มีสัญชาติซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นผู้วิจารณ์มกุฎราชกุมารบิลซัลมานผ่านบทความในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาอาศัยอยู่ในสหรัฐเป็นหลักเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตนเองอย่างไรก็ตามเขาหายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำเมื่อกว่า2สัปดาห์ก่อนระหว่างที่เดินทางเข้าไปในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในตุรกีเพื่อทำธุระด้านเอกสารเกี่ยวกับการแต่งงานของเขาเองหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่านายคาช็อกกี้ถูกทุบตีวางยาและสังหารภายในสถานกงสุลนั้นก่อนที่จะถูกหั่นเป็นชิ้นๆนะครับนอกจากนี้มีรายงานด้วยว่านายคาช็อกกี้ได้บันทึกเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสถานกงสุลไว้ในนาฬิกา Apple Watch ของเขาก่อนที่จะส่งเข้าสู่ iCloud ซึ่งเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเขาซึ่งฝากไว้กับคู่หมั้นก่อนที่เขาจะเข้าไปในสถานกงสุลแห่งนั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram ครับDirect from Washington, the voice ครับมาใกล้บ้านเรานะครับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้ำได้ร่วมเสวนากันถึงเรื่องผลกระทบจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในลาวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเตือนว่าจุดยืนของธนาคารโลกที่ประชาสัมพันธ์ว่าเขื่อนน้ำเทิน2ของลาวนั้นเป็นตัวอย่างโครงการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืนเป็นนโยบายที่ผิดพลาดเพราะกระตุ้นให้ลาวเดินหน้าสร้างเขื่อนเพิ่มโดยขาดมาตรฐานและทำให้ชีวิตของประชาชนเสี่ยงต่ออันตรายนะครับผู้สื่อข่าวเดวิดบอยล์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ถกกันถึงเรื่องปัญหาการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในลาวที่กระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ซึ่งถูกอพยพจากจุดสร้างเขื่อนตลอดจนสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ลาวยังสร้างเขื่อนไม่ได้ตามมาตรฐานทำให้คนที่อาศัยอยู่ทางใต้ของเขื่อนเสี่ยงต่ออันตรายการถกกันเรื่องนี้โยงไปถึงเหตุสันเขื่อนดินของเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อยทางใต้ของลาวที่พังทลายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทำให้คนลาวหลายพันคนไร้ที่อยู่อาศัยและตัวเลขอย่างเป็นทางการระบุว่ามีคนเสียชีวิตอย่างน้อย40คนรัฐบาลลาวยอมรับว่าการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานมีส่วนให้สันเขื่อนดินแตกซึ่งผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่ร่วมเสวนาเรื่องการสร้างเขื่อนของลาวเมื่อเร็วๆนี้ที่ชมรมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยในกรุงเทพกล่าวนะคะว่าเป็นความล้มเหลวที่เกิดจากการทุจริตและการจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพภายในหน่วยงานและกรมกองที่ดูแลการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำของลาวค่ะบรูซชูเมเกอร์ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันที่ศึกษาวิเคราะห์การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ของลาวเพื่อประเมินผลกระทบรวมทั้งเขื่อนน้ำเทิน2หรือ NT2 ที่ก่อสร้างเมื่อราว13ปีที่แล้วค่ะเขากล่าวว่าธนาคารโลกให้เงินกู้แก่ลาวในการสร้างเขื่อนแห่งนี้โดยได้สร้างความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำที่ยั่งยืนโดยประชาสัมพันธ์ว่าเขื่อนน้ำเทิน2เป็นโครงการตัวอย่างของการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำที่ยั่งยืนค่ะเขากล่าวว่าการประชาสัมพันธ์แนวนี้ของธนาคารโลกทำให้เกิดความนิยมกลับไปสร้างเขื่อนและมีภาคเอกชนแห่กันเข้าไปลงทุนในลาวค่ะเขื่อนน้ำเทิน2แห่งนี้มีมูลค่าการก่อสร้าง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังได้รับเงินทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียด้วยและส่งออกกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ร้อยละ90ให้กับประเทศไทยแม้ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติที่ได้รับการว่าจ้างให้เฝ้าติดตามการดำเนินงานของเขื่อนน้ำเทิน2ได้รายงานอย่างต่อเนื่องถึงความบกพร่องทางมาตรฐานต่างๆที่กำหนดขึ้นเพื่อนำเงินกำไรที่ได้ไปลดความยากจนและการอนุรักษ์แต่ว่าทางธนาคารโลกกลับเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนน้ำเทิน2ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีและดำเนินการได้อย่างเหมาะสมค่ะเขายกตัวอย่างปัญหาที่พบนะคะคือได้แก่การลักลอบตัดไม้ในเขตอนุรักษ์ของเขื่อนโดยมีการลักลอบตัดไม้โรสวูดขบวนการใหญ่และขยายถนนจากเส้นทางเดินเท้าลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ให้กว้างขึ้นเพื่อสะดวกในการขนไม้เถื่อนออกจากพื้นที่อนุรักษ์ค่ะเขากล่าวว่าแม้แต่สมาชิกคนสำคัญของทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติที่เคยสนับสนุนการสร้างเขื่อนน้ำเทิน2มาตั้งแต่ต้นได้ออกมากล่าวเมื่อปีค.ศ. 2014ว่าผิดหวังอย่างมากกับโครงการนี้และชี้ว่าการสร้างเขื่อนน้ำเทิน2เป็นความผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นในการสร้างเขื่อนแห่งนี้นะคะหมู่บ้านคนชนเผ่าในท้องถิ่นราว 6,000 แห่งถูกบังคับให้ย้ายออกจากพื้นที่ไปอาศัยในจุดตั้งถิ่นฐานใหม่ขณะที่ประชาชนอีก 100,000 กว่าคนที่อาศัยบริเวณใต้น้ำจับปลาได้น้อยลงจากเดิมอย่างมากและยังเกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยขึ้นบรูซชูเมเกอร์เป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือเรื่อง Dead in the Water บทเรียนของโลกจากโครงการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในลาวซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารโลกเขาได้ตั้งคำถามนะคะว่าทำไมธนาคารโลกจึงกลับไปประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำว่าเป็นทางออกที่ยั่งยืนทั้งที่มีกระแสต่อต้านการสร้างเขื่อนมาตั้งแต่ยุค1990ค่ะทางด้านเปรมฤดีดาวรุ่งแห่งลาวแดม Investment Monitor ซึ่งตั้งขึ้นหลังสันเขื่อนดินของเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยพังทลายกล่าวว่าลาวยังเดินหน้าสร้างเขื่อนต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอคิดว่าประชาชนลาวจะต้องเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบร้ายแรงที่จะตามมาค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่ว่าคุณทรงพุฒิสุภาผลนั้นมีรายละเอียดของข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจที่น่าสนใจมานำเสนอครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมานูชินกล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อซาอุดิอาระเบียจนกว่าการสืบสวนเหตุการณ์สังหารนักข่าววอชิงตันโพสต์นายจามาลคาช็อกกี้ ในสถานทูตกงสุลซาอุในนครอิสตันบูลตุรกีนั้นจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยซะก่อนนะครับรัฐมนตรีมนุชินกล่าวว่าข้อมูลที่ได้รับตอนนี้ยังไม่เพียงพอในการกำหนดมาตรการลงโทษในขณะที่ซาอุดิอาระเบียกำลังเผชิญแรงกดดันจากนานาประเทศเพื่อให้เปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะครับโดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีมนุชินประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมในการประชุมด้านการลงทุนที่ซาอุดิอาระเบียในสัปดาห์หน้าขณะที่รัฐบาลกรุงริยาดกำลังเผชิญคำถามเกี่ยวกับการหายตัวไปของนายคาชอกกี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนายมนุชินมีกำหนดการเยือนกรุงริยาดในสัปดาห์หน้าและจะพบหารือกับรัฐมนตรีการคลังของซาอุเพื่อหารือเรื่องมาตรการสกัดกั้นเงินทุนของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆในตะวันออกกลางนะครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะครับรองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของญี่ปุ่นนายมาซาโยชิอามามิยะแสดงความเคลือบแคลงสงสัยว่าการออกสกุลเงินดิจิตอลจะสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพของนโยบายการเงินของธนาคารแห่งชาติของญี่ปุ่นได้จริงก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์บางคนระบุนะครับว่าธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นอาจจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมหรือกระตุ้นเศรษฐกิจในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยลดลงจนถึงระดับเกือบ 0% หรือที่เรียกว่า Zero Lower Bond ได้ด้วยการออกสกุลเงินดิจิตอลนะครับตามทฤษฎีแล้วผู้กำหนดนโยบายการเงินนั้นสามารถเก็บดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในรูปของเงินดิจิตอลกับครัวเรือนและภาคธุรกิจได้เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายมากขึ้นมากกว่าเก็บออมเงินเอาไว้แต่รองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นระบุนะครับว่าแนวคิดนี้ใช้ได้กับสังคมที่ไร้เงินสดเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงผู้บริโภคสามารถนำเงินดิจิตอลไปแลกเป็นเงินสดได้ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงซึ่งเป็นแนวคิดที่ยังไม่เหมาะสมกับญี่ปุ่นที่ยังต้องพึ่งพาเงินสดอยู่มากนะครับด้วยเหตุนี้นายอามามิยะเน้นย้ำนะครับว่าธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นยังไม่มีแผนออกสกุลเงินดิจิตอลในตอนนี้ครับข้ามไปที่ฟิลิปปินส์นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเช่นกันคนงานชาวฟิลิปปินส์พบกระเป๋าสตางค์หลายสิบใบอุดตันท่อระบายน้ำที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองบาทังกาซิตี้ทางใต้ของกรุงมะนิลาเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาโดยภายในกระเป๋าสตางค์เหล่านั้นพบบัตรเครดิตและบัตรอื่นๆจำนวนมากนะครับรวมทั้งบัตรประชาชนแต่ไม่มีเงินสดบรรจุอยู่รายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุนะครับว่าคนงานกลุ่มหนึ่งได้ช่วยกันรอกท่อระบายน้ำหลังมีการร้องเรียนเรื่องท่อดังกล่าวอุดตันและพบกระเป๋าสตางค์จำนวนมากในส่วนลึกของท่อที่อุดตันนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าถูกทิ้งไว้นานแล้วตำรวจฟิลิปปินส์เชื่อนะครับว่ากระเป๋าสตางค์เหล่านั้นอาจถูกมิจฉาชีพขโมยมาจากเจ้าของและฉกฉวยไปแต่เงินสดจากนั้นนำมาทิ้งในท่อระบายน้ำตำรวจระบุด้วยว่าจะติดต่อบรรดาเจ้าของกระเป๋าสตางค์เหล่านั้นให้มารับกระเป๋าคืนต่อไปนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับลอตเตอรี่เมกามิลเลียนส์ซึ่งขายในหลายรัฐของสหรัฐมีเงินรางวัลทะลุถึงหลัก 1,600 ล้านดอลลาร์หรือราว 51,200 ล้านบาทแล้วในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับนับเป็นเงินรางวัลสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐและสูงที่สุดในโลกด้วยการปรับเพิ่มของเงินรางวัลลอตเตอรี่เมกามิลเลียนส์เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตงวดล่าสุดที่ 1,000 ล้านดอลลาร์ทำให้เงินรางวัลแจ็คพอตซึ่งไม่มีผู้ถูกรางวัลสูงสุดมาตั้งแต่24กรกฎาคมนั้นสะสมเพิ่มขึ้นถึงระดับ 1,600 ล้านดอลลาร์นะครับโดยก่อนหน้านี้เงินรางวัลแจ็คพอตสูงสุดในประวัติศาสตร์อเมริกันเป็นของลอตเตอรี่ Powerballที่ระดับ1,586 ล้านดอลลาร์หรือราว 5,800 ล้านบาทเมื่อ2ปีก่อนนะครับสำหรับการซื้อลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ในอเมริกาอย่าง Mega Millions และ Powerballs นั้นมีจำหน่ายตามร้านค้าแผงขายหนังสือพิมพ์ซูเปอร์มาร์เก็ตและสถานีบริการน้ำมันในหลายรัฐทั่วอเมริกาและกรุงวอชิงตันซึ่งผู้ซื้อลอตเตอรี่จะได้เลขมาทั้งหมด6คู่นะครับแล้วก็ต้องตรงกับเลขที่ออกทั้งหมดเพื่อรับรางวัลแจ็คพอตผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตนั้นสามารถเลือกรับรางวัลแบบก้อนเดียวหรือจะเลือกแบบแบ่งจ่ายรายปีนานถึง30ปีก็ได้นะครับนั่นก็ทำให้เป็นเหตุผลที่คนอเมริกันจำนวนมากฝันว่าอยากจะถูกแจ็คพอตลอตเตอรี่ที่ว่านี้ครับ Dream ครับส่งพศภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณส่งพศครับครับอยู่ที่สหรัฐนะครับกระแสความสนใจการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่แตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่นั้นช่วยหนุนระดับความยอมรับในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าโดยภาพรวมแล้วระดับความตื่นตัวของผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตนั้นยังสูงกว่ารีพับลิกันนะครับการทำสำรวจโดยหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal และสื่อ NBC ระบุว่าเกือบ2ใน3ของผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแสดงความสนใจใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกรัฐสภาในวันที่6พฤศจิกายนนี้โพลดังกล่าวชี้ด้วยนะครับว่า168ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันแสดงความสนใจอย่างมากต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งขณะนี้พรรครีพับลิกันนั้นก็คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารวมทั้งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังมาจากพรรคดังกล่าวด้วยนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายเดโมแครตนั้นมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้สูงกว่ารีพับลิกันกล่าวคือ172ของผู้สนับสนุนเดโมแครตกล่าวว่าพวกตนนั้นสนใจอย่างมากต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ตัวเลขของทั้งสองพรรคต่างอยู่ในระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่สำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งมีขึ้น2ปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับสำหรับการยอมรับในผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์ระดับความนิยมอยู่ที่ร้อยละ47ซึ่งถือว่าสูงสุดตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ยอมรับในตัวของโดนัลด์ทรัมป์คิดเป็นร้อยละ49จากการทำสำรวจของ The Wall Street Journal และ NBC นะครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสุขภาพมาฝากวันนี้ครับครับเริ่มต้นด้วยข่าวจากอังกฤษนะครับผู้เชี่ยวชาญ นั้นใช้เทคโนโลยีด้านพันธุวิศวกรรมเพื่อที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของไข้มาลาเรียนะครับติดตามเรื่องราวนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ยุงเป็นตัวแพร่ระบาดเชื้อมาลาเรียที่ทำให้คนเสียชีวิตราว 429,000 คนทุกปีค่ะส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กดังนั้นวิธีการกำจัดยุงวิธีใหม่นี้จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการทดลองทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Imperial College London สามารถกำจัดยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะของเชื้อมาลาเรียให้หมดไปได้โดยทีมงานใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมค่ะ
The gene drive is a technical solutionThat allows a genetic modification to be spread from few individuals to an entire population.
ศาสตราจารย์แอนเดรียคริสซานติหนึ่งในหัวหน้าทีมงานวิจัยกล่าวว่าเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมนี้ช่วยให้พันธุกรรมยุงที่ได้รับการตกแต่งใหม่แพร่จากยุงตัวหนึ่งไปยังยุงตัวอื่นๆได้ทั้งหมดค่ะการตกแต่งพันธุกรรมดังกล่าวไปรบกวนการทำงานของพันธุกรรมตัวหนึ่งในยุงที่ทำหน้าที่แยกความแตกต่างทางเพศของยุงค่ะ
So in this way a genetic female if you destroy this gene cannot develop into a female but develop in something between a male and a female that we call intersex
ศาสตราจารย์คริสซานติกล่าวว่าหากทำลายยีนที่แยกแยะความแตกต่างทางเพศของยุงตัวเมียยุงก็ไม่สามารถพัฒนาเป็นยุงตัวเมียได้แต่จะพัฒนาเป็นยุงซึ่งไม่ใช่ยุงเพศเมียหรือยุงเพศผู้ค่ะยุงชนิดใหม่นี้จะไม่กัดคนซึ่งเป็นผลดีมากและไม่สามารถวางไข่ได้จึงไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ค่ะและเมื่อยุงไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ยุงทั้งสายพันธุ์ก็จะตายลงและหมดไปภายใน7รุ่นของยุงค่ะแต่ทีมงานยังมีคำถามอยู่ว่าหากนำไปใช้กับยุงในสภาพแวดล้อมธรรมชาติจริงๆจะได้ผลแบบเดียวกันกับการทดลองในห้องทดลองหรือไม่ค่ะ
We have already done we have moved this mosquito in largeconfined space which mimic completely the tropical environment.
ศาสตราจารย์คริสซานติกล่าวว่าทีมงานได้ย้ายยุงในการทดลองไปไว้ในพื้นที่ควบคุมที่เรียนแบบสภาพแวดล้อมเขตร้อนการทดลองในขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยความคงที่และความสามารถของยีนปรับแต่งในการแพร่ข้ามสายพันธุ์ของยุงค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องการให้พันธุกรรมที่ถูกปรับแต่งแพร่ไปสู่ยุงสายพันธุ์อื่นๆและไม่ต้องการทำลายประชากรยุงในจำนวนที่มากเกินไปเพราะนกกบและสัตว์ชนิดอื่นๆยังต้องกินยุงเป็นอาหารค่ะมาถึงขณะนี้นะคะการทดสอบยังจำกัดอยู่เฉพาะในห้องทดลองเท่านั้นโดยคาดว่าการทดสอบกับยุงในธรรมชาติอาจจะเป็นไปได้ภายใน 5-10 ปีต่อจากนี้ทักษิณาไข่แก้ววิวเอภาภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับ ับมาส่งท้ายวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางสหรัฐต่างพากันงุนงงกับอาการเจ็บป่วยที่ลึกลับและไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักซึ่งดูเหมือนว่าสามารถทำร้ายเด็กจนเป็นอัมพาตได้นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแพทย์ยืนยันว่ามีผู้ป่วยไขสันหลังอ่อนแรงเฉียบพลันถึง62รายใน22รัฐและยังมีผู้ที่อาจจะเจ็บป่วยด้วยอาการเดียวกันนี้และกำลังได้รับการตรวจวินิจฉัยอีก65รายนะครับแนนซี่เมซเนียเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศูนย์ควบคุมโรคกล่าวว่ายังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่เรายังไม่ทราบเกี่ยวกับโรค Acute Flaccid Mellitusหรืออาการไขสันหลังอ่อนแรงเฉียบพลันและไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนแต่ก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของอาการเจ็บป่วยที่ลึกลับนี้ได้นะครับแต่ที่ทราบแน่นอนคือกว่า 90% ของผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยนี้จะเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีผู้ป่วยโรคนี้มักเกิดปัญหาจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นอัมพาตบริเวณใบหน้าคอหลังแขนและขาอาการอัมพาตเกิดขึ้นภายใน1สัปดาห์หลังจากที่เด็กๆมีไข้และมีอาการเจ็บป่วยที่ระบบทางเดินหายใจนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการรักษาเฉพาะทางสำหรับโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วอาการนี้จะหายไปเองแต่สำหรับผลกระทบในระยะยาวนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าโรคนี้นั้นเป็นโรคร้ายแรงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ตัดเชื้อไวรัสบางอย่างซึ่งเชื่อว่าไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคออกไปเช่นไวรัสโปลิโอและไวรัสเวสต์ไนน์นะครับแต่สิ่งที่แพทย์ที่ทำให้แพทย์สับสนมากคือจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเพียงปีเว้นปีเท่านั้นกล่าวคือเด็กป่วยเป็นโรคนี้กันมากเมื่อปีคริสตศักราช2014 2016และในปีนี้ส่วน2015และ2017นั้นมีผู้ป่วยโรคนี้เพียงไม่กี่รายนะครับถ้าลูกๆหลานๆของคุณนั้นรู้สึกอ่อนแอหรือกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงควรพบแพทย์และตรวจวินิจฉัยทันทีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของข่าวจากรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ